gamar 30. Yesuslah Tuhan ti berkuasa. Da dalam gamar to, tau kita peda, dua orang ti tengah nunu pentek jiman abak barang-barang keraman. Orang ti udah nerima Tuhan Yesus, ndai tau nyemah atau minta tolong ke dukun. Pentek jiman barang keramat atau roh orang mati, Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa ari gaba utai ti lain. Jadi kalau kita peda atau takut nang minta tolong ke dukun, pentek jiman atau roh orang mati, mintalah tolong ke Tuhan Yesus. Berdoalah kia. Peda apa ti kita perlu, Tuhan Yesus amat berkuasa. Tuhan Yesus ngasih kita aba selalu bersedia kak nulung kita.